si Castelao nos guiara, fillo do pobo quilera, outro galo nos cantara no amencer que nos espera. Nin badúas sabidores, nin raposos mintireiros, nin axentes de terceiros, nin lobos depredadores, nin escondidos traidores, nin doctores tirte afuera, nin zumezugas sin cara nas nosas ringlas houbera si Castelao nos guiara. Fillo do pobo quilera, o pobo respondería, e o noso tempo sería un tempo de primavera, un tempo de epifanía no que o pobo falaría coa súa voz limpa e clara. Si Castelao non morrera, outro galo nos cantara no amencer que nos espera.